Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Grant, București. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Traian Aldea.
Mă bucur să fim împreună și vă doresc tuturor har, binecuvântare și pace de la Tatăl nostru Ceresc și de la Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. În timp ce stăteam și ne pregătim pentru acest moment de închinare, mi-a trecut prin minte scenele din filmul Patmos. Un film. Și începe cu Domitian, împăratul roman din anii 90-96 după Hristos, care în Senatul Roman apare cu toată forța și spune: eu sunt Dumnezeu! Sau mă acceptați ca Dumnezeu, sau moartea! Și oamenii s-au ridicat în picioare și l-au aclamat: Zeus, Deus! Și apar probleme. Sunt unii oameni creștini care nu vor. Sau mă acceptă ca Dumnezeu, sau mor. Așa a început prima mare persecuție creștină. Prima mare persecuție creștină l-a adus tocmai în fața împăratului pe șeful creștinilor, Ioan. Și de la împărat, prin mai multe experiențe, ajunge pe Patmos. Și de pe Patmos ajunge la noi ultima și cea mai minunată carte, Apocalipsa. M-am gândit de multe ori că ceea ce s-a întâmplat atunci, în preajma apariției cărții Apocalipsei, nu se mai poate întâmpla astăzi. Dar tocmai știrile arată că zeci, poate chiar sute, nu știm exact niciodată, și-au dat viața pentru că au spus: Iisus Hristos este Domnul meu. Pentru că au refuzat să renunțe la Iisus, încă se moare și astăzi. Așa că nu suntem departe de acest moment. Probabil că o situație de genul acesta va face o selecție foarte dură printre noi toți, adică printre toți creștinii. Cei care își vor pune în mod foarte serios problema: cine este Domnul meu, Iisus sau altcineva? Cel care își o pune foarte serios și este convins că Domnul său este Iisus, vor forma o grupă de elită care îl vor onora pe Iisus Hristos. Mi-a plăcut cântarea: poți să te încrezi în Iisus neîncetat. De ce? Pentru că în cartea Apocalipsei, Domnul Hristos apare în această ipostază. Nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel din urmă, cel viu. Am fost mort și iată, sunt viu în vecii vecilor. Am cheile morții și ale locuinței morților. Scrie deci ce ai văzut, cele ce sunt, ceea ce va fi după aceasta. Taina celor șapte stele pe care le-ai văzut în mâna mea dreaptă și cele șapte sfetnice de aur și cele șapte stele sunt îngeri ai celor șapte biserici și cele șapte sfetnice sunt cele șapte biserici. Amin. Pentru că noi suntem în mâinile lui Iisus și pentru că Iisus Hristos se mișcă printre cele șapte sfetnice, adică prin mijlocul bisericilor sale, pot să mă încred fără nicio îndoială. Pot să mă încred până în fața morții. El este cu noi. Aceasta este lecția Apocalipsei. A unui Dumnezeu care nu ne lasă singuri. A unui Dumnezeu care în momente grele, momentele cele mai grele din viață, este alături de noi. Cu siguranță știți acea poveste. E de fapt o întâmplare. Un om care a avut un foarte mare necaz singurul lui copil a murit într-un accident de mașină. Și era foarte îndurerat. Și se ruga continuu, de ce, Doamne, de ce? De ce n-ai intervenit? De ce n-ai făcut ceva ca copilul meu să nu pățească acest necaz? Și după mai multe zile de rugăciune, de strigăte disperate, de ce, are un vis. Și în vis se pare că el merge pe malul mării. Și merge pe malul mării împreună cu Iisus. În urma lor rămâneau două rânduri de pași. Pașii lui și pașii Domnului Hristos. La un moment dat, când litoralul s-a îngustat, valul erau ceva mai mari, stâncele se ridicau, în urma lor n-a mai rămas decât un singur rând de pași. Și el, când privește înapoi, spune, Doamne, tocmai acum, când este mai greu, când este pericolul mai mare, m-ai lăsat singur? Și Domnul spune, uite-te mai bine, privește mai bine. Și când privește mai bine, observă că acolo unde era un singur rând de pași, erau de fapt pașii lui Iisus. Pentru că el era în brațele lui Iisus. Acesta este cartea Apocalipsei. Voi sunteți în mâna mea dreaptă. Aici sunteți, ca niște stele pe care vă le prețuiesc și am grijă de ele. Aceasta este cartea Apocalipsei. O carte care s-a născut într-un moment de criză. La provocarea unui împărat nebun, care se credea Dumnezeu, răspunde cu această carte pentru ca să îi ajute să îi întărească pe copiii săi să rămână credincioși. Și acum să trecem la această carte. Înainte de aceasta, în 2-3 minute, vă invit să vizitați insula Patmos. Nu este departe. Faceți un zbor sau o fugă cu mașina până la Atena, luați un feribot cale de vreo 9 ore de la Pireu până la Patmos, în fiecare zi există curse de feribot spre Patmos, sau vă duceți în Turcia, la Kushadashi, și de acolo Kushadashi, Milet, Bodrum, localitățile acelea, aveți feriboturi până la Patmos de o oră, oră jumate, distanța este mult mai mică, sunt foarte aproape de litoralul Asiei, și vizitați mica insulă Patmos, o insulă foarte mică. Lungimea maximă ar fi de vreo 10 km. Lățimea în unele locuri este doar de vreo 200-300 de metri. Un golf minunat, golful Scala, te duce în centrul insulei și când ai coborât din acest golf, vezi deasupra ta, foarte, foarte aproape, pe punctul cel mai înalt al insulei, vezi o localitate albă-albă. De fapt, când te apropii cu vaporul de la distanță, vezi o pată albă. Și spui, ce-o fi pata aceea albă? O stâncă. Și când ești foarte aproape, îți dai seama că nu e o stâncă, este o localitate. Însă, un obicei al zonei mediteraniene este ca toate casele să fie văruite în alb, alb curat de var. Și fiindcă toate casele sunt văruite în alb, ele apar alb de la distanță. Și deasupra lor, așa ca un fel de pălărie pusă pe capul unui om, e ceva mai întunecat. Este mănăstirea Sfântului Ioan, care e făcută din piatră și piatra e puțin mai întunecată. O clădire veche, construită pe la anul 1070-1080, de către un călugăr, Christodoulos se numea, un călugăr care a observat foarte bine mișcarea timpului. La partea a doua a secolului al XI-lea, 1070 începând, au venit turcii selgiuicizi, prima ramură de turci, care au venit din stepele Asiei și în loc să primească creștinismul, au primit mahomedanism. Creștinii n-au fost suficient de isteți, n-au știut să-i convertească și i-au convertit mahomedanii. Dacă turcii ar fi fost creștini, istoria era alta. Dar asta a fost. Și Dumnezeu știe și a scris-o așa. Și acești turci au devenit mult mai cruzi, mult mai tirani decât mahomedanii arabi cu câteva secole înainte și au început să cucerească sistematic tot Orientul Mijlociu, atunci Imperiul Bizantin, și distrugea tot. Tot distrugea. Acest Christodoulos și-a dat seama și a cerut împăratului permisiunea să... I-a cerut o insulă mică, să facă o mănăstire și acolo să adăpostească manuscrise vechi, religioase, în primul rând biblice, pentru că turcii distrug tot. Și a primit, a construit. Deci scopul principal era o bibliotecă care să păstreze vechi manuscrise biblice. Până la urmă, turcii au ajuns și aici. Și au întrebat, ce-i cu clădirea aceasta? Au spus, este mănăstirea Sfântului Ioan. Și cine a fost acest Sfânt Ioan? Păi a fost un profet care în locul acesta, chiar aici în locul acesta, el a avut viziuni, Dumnezeu l-a dat în viziuni. Și acest profet a fost și un ucenic al lui Ioan. Noi respectăm profeții și Mahomed a avut viziuni. Bun, nu vă atingeți de clădirea asta. Așa s-a întâmplat că toată perioada dominației musulmane, turcești, Patmosul a fost cu un regim special și acolo s-au păstrat cele mai vechi manuscrise din toate timpurile. Așa că merită să vedeți Patmosul. De la port și până la mănăstire e un drum de, să zic, cam o oră. La jumătatea distanței este așa o stâncă mai ciudată, mai scobită, numită Grota Apocalipsei. În prezent, evident, stânca asta e îmbrăcată într-o mănăstire, se numește Mănăstirea Apocalipsei. Și dacă te duci în această mănăstire, poți să te duci în grotă. Grota este cam jumătate cât sala dumneavoastră și aproape atât de lungă cât sala, doar jumătate, cu o stâncă mare deasupra. Călugării au făcut aici un zid ca să o închidă și când te duci acolo, ei încep să spună, uite, aici ai palma lui Ioan, aici e degetul, aici e cutare. Astea sunt imaginațiile lor, visele lor. Îi asculți frumos și în timp ce îi asculți, te gândești că aici a stat Ioan. Și într-o zi de sabat, n-avea pe nimeni, nu putea să stea cu ceilalți deportați care înjurau și îl blestemau pe împărat să moară mai repede, o putea sta cu ei. S-a tras aici în grotă. Și în ziua Domnului eram în duhul, adică se gândea, citea, se ruga. Și în timp ce se ruga, aude o voce puternică, un vuiet puternic. Noi am zis, astăzi un reactor. Atunci nu erau reactoare, nu erau explozii, nu era nimic. Totul era ceva supranatural. Și întoarce capul. Când întoarce, vede o persoană divină, persoană extraordinară, ochii ca focul, părul și hainele albe, totul oscilând între două elemente de contrast, alb și culoarea focului, alb și culoarea focului, curăție, perfecțiune, desăvârșire și forța cea mai puternică. Când îl vede, cade, nu poate să stea. Același lucru l-a avut și Daniel și Ezechiel și Isaia și Moise, toți oamenii care au avut posibilitatea să stea în prezența lui Dumnezeu au trecut prin aceste experiențe. V-ați gândit că într-o zi veți sta față în față cu Iisus? V-ați gândit? Cum mă voi simți eu, care am mințit, am furat, am avut comportamente nu prea curate? Cum mă voi simți atunci? M-am uitat în ultima seară pe internet și am văzut tot felul de minuni. Cum mă voi simți când voi sta față în față cu Iisus? Iată, cartea Apocalipsei este și o provocare. O provocare de a te pregăti, pregătește-te, Israele, să întâlnești, să stai față în față cu Dumnezeul tău. Ioan, care era un sfânt, un om extraordinar, a căzut la pământ. Și atunci îl ridică. Nu te teme, Ioane. Nu te teme, Ioane. Uită-te la mine. Și când Ioan se... Domnul meu. Da, Domnul tău. Am fost mort. Îți amintești că tu m-ai coborât de pe cruce? Îți amintești că m-ai pregătit și m-ai pus în mormânt? Uite, sunt viu! Am cheile morții în mâna mea. Te mai poți teme de ceva? Așa începe cartea Apocalipsei. Cu un tablou formidabil. Un tablou al victoriei. Și unde era Domnul Hristos? De fapt era în templu, nu? Pentru că era candelabru. Acel candelabru care stătea în Sfânta cu cele 7 brațe care să lumineze înclăperea și printre cele 7 brațe era Domnul Hristos. Deci din templu, din sanctuar. Și de aici, din templu, din sanctuar, Domnul Hristos are un singur mesaj. De 2 ori, spune în capitolul 1, scrie, scrie și trimite acest lucru către cele 7 biserici ale mele din Asia. Și de 2 ori spune că vă am în mâinile mele, vă am în grija mea. Vedeți? Cartea Apocalipsei este scrisă pentru noi, pentru biserică. Trebuie să ai un minim de pregătire ca să o poți înțelege. Trebuie să ai o relație cu Dumnezeul tău ca să te poți închina Lui. Trebuie să ai un ideal. Vrei să treci peste prăpastia păcatului. Vrei să scapi de aceste nenorociri. Dacă ai acestea în gând și în inimă, cartea Apocalipsei este pentru tine. Trebuie să o citești, trebuie să o cunoști și trebuie să te bucuri de răsplata ei. Să vedem de ce Dumnezeu se adresează celor 7 biserici. Primul motiv. Pentru că biserica era în criză, nu? Criza cu decretul lui Domitian. Și pentru un moment de criză, Dumnezeu vine cu o soluție. Sunteți în palmele mele. Poate că veți muri, da? Să știi că mor în palmele mele. Sunteți în grija mea. Eu am să am atenția îndreptată asupra voastră. Cele 7 biserici reprezintă în primul și în primul rând mesajul lui Dumnezeu pentru principale biserici care se găseau în Asia. Efesul era la vreo 50 de kilometri distanță pe coasta Asiei Mici, capitala provinciei Asia Mică, cea mai frumoasă, cea mai bogată provincie din Imperiul Roman. Un oraș extraordinar, splendid. Acolo a lucrat Pavel 3 ani de zile și a înființat cea mai puternică biserică creștină din perioada apostolică. Iar acolo era în ultimul timp, când a apărut decretul lui Domitian, era Ioan ca prezbiter al acestei biserici. De aceea, solia pleacă din Efes. Efesul devine, sau a fost pentru timpul acela, port drapelul creștinismului apostolic. Biserica reprezentativă pentru creștinismul apostolic. Provincia Asia cuprindea multe orașe importante, legate între ele printr-un drum principal. Plecând din Efes, la vreo 75 de kilometri este Smirna, actualul Izmir, al treilea oraș ca importanță a Turciei, unde avem o a doua biserică importantă. În această biserică avem cel puțin 2 bărbați extraordinari, foști ucenici și elevi al lui Ioan, prezbiter de Smirna, printre care unul este Policarp, marele bărbat Policarp, care a fost elevul lui Ioan. De la Smirna sau Izmirul de astăzi urcăm încă vreo 80, poate 90 de kilometri și ajungem la Pergam. Pergam a fost capitală de regat, regatul Pergamului, vreo 200 de ani. Este așa o movilă înaltă, poate cel puțin 150 de metri, cred că are. Și pe vârful acesteia a fost construit orașul, un oraș regal. Există și acum ruinele templului Traian chiar în vârf, extraordinar de interesante, un teatru și multe alte lucruri interesante acolo. La poalele orașului sunt 2 centre care au devenit cele mai mari spitale. Unul este Serapeum, este spital pe principii egiptene al zeului Serapeum, zeul medicinei, iar cealaltă este Asclepion, pe principiile zeului grec al medicin pe Esculap sau Asclepios. Asclepionul este extraordinar. Este încă bine conservat și se spunea că cine intră în acest spital nu mai moare niciodată. Multe povești, foarte multe. Emblema lui erau șerpi, doi șerpi, îi întâlniți și acum pe o coloană de marmură, chiar la intrarea în curtea acestui spital. Acesta era Pergam, să zicem coroana Asiei, o biserică destul de importantă și care va reprezenta al treilea segment. Pe urmă intrăm puțin mai spre centrul provinciei, un orășel mai puțin important, Tiatira, cu a patra biserică, apoi coborâm chiar pe centrul Asiei Mici, unde avem Sardesul, fosta capitală a regatului Lidiei, iarăși o altă biserică, urcăm o creastă de munți și pe vârful munților găsim orașul Philadelphia și după ce trecem de Philadelphia, coborâm pe valea lui Meandres Licus la Laodiceea. Și din Laodiceea ne întoarcem la Efes, cale de 200 de kilometri. Acesta era traseul apocaliptic, care a fost parcurs de poștașul Apocalipsei în timpul acela. Nu pot să înțeleg încă foarte exact, dar cred că Ioan a scris aceste scrisori încă de pe Patmos. Ce mijloace, ce posibilități a avut să le transmită din Patmos în Efes, nu știu, nu cunosc. Ele au ajuns foarte repede și a fost o mare încurajare, un mare sprijin pentru toate aceste biserici, tocmai într-un moment de criză, aceste scrisori. În al doilea rând, scrisorile acestea reprezintă drumul creștinismului pentru timp de 2000 de ani. Și avem un argument foarte clar. Atunci când vorbește cu prima biserică, Dumnezeu și-o imaginează o biserică care a primit în mână o făclie, un sfeșnic care să lumineze. Este, de fapt, primul tablou folosit de Domnul Hristos în predica de pe Muntele Fericilor. Voi sunteți o lumină. O lumină așezată pe un vârf de munte, care nu poate să fie ascunsă. Iată, această lumină o primește biserica din Efes. Și spune, tu trebuie să luminezi. Însă, printre foarte multe lucruri frumoase, pozitive, calități, peste calități, răbdare, statornicie, credință, Efesul are o singură problemă. Aici, una mică, o putem neglija. Această problemă care era? Știți care era? Și-a pierdut dragostea dintâi. Și dacă pierzi dragostea dintâi, ce se întâmplă? Se rupe relația, nu? Dacă tu ai o prietenă și ți-ai pierdut dragostea dintâi, salut! I-ai șters numărul din telefon, așa-i? Asta este. Deci dacă îți pierzi dragostea dintâi, ce se întâmplă? Nu mai vorbești cu Dumnezeu, nu? Vorbești cu frații, mai vii la biserică, ce s-a mai întâmplat, mai stai prin hol, să auzi noutățile. Predica nu te mai prea interesează. Pentru că telefonul tău nu mai are și această legătură. Asta este. Și spune clar, fii atent. Dacă nu te pocăiești și nu te îndrepți, am să-ți iau lumina, sfeșnicul și să-l dau mai departe. Observați? Deci, cartea Apocalipsei, când ne prezintă cele șapte biserici, ne prezintă, de fapt, un traseu. Totul este dinamic, totul este în mișcare. Toți comentatorii spun că Ioan, deși a scris în limba greacă, a scris, de fapt, un evreu. Toată gândirea lui este gândirea unui evreu. Iar la un evreu, sau sistemul de gândire ebraic, este dinamic. Totul este într-o mișcare. Așa că dacă tu nu vei fi o lumină, îți iau lumina și o dau altuia. Dacă celălalt pățește aceeași problemă, o dau mai departe. Iată rațiunea de a fi a celor șapte biserici. Și atunci ce reprezintă în fond bisericile? Vedeți? Dumnezeu se adresează tuturor celor care cred în El, l-au acceptat pe El. Și dacă ei s-au atașat lui Dumnezeu și bisericii sale, acum Dumnezeu se ocupă de aceștia. Se ocupă. Când apar problemele, una sau alta, Dumnezeu ne corectează. Și care este posibilitatea de a mă îndrepta? Una singură. Pocăința. În relația mea cu Dumnezeu, când apare o deviere, când apare o problemă, prima cale de a mă îndrepta este pocăința. De aceea, cele 7 biserici sunt toate urmărite de acest cuvânt, pocăiește-te, cu 2 excepții. Excepția cea de-a 2-a biserică, Smirna, și cea de-a 6-a biserică, Filadelfia. Drumul acestor biserici este urmărit cu foarte mare interes de către Dumnezeu. Cele de-a 2-a biserică spune, știu că tu ai un mare necaz, știu că ai un necaz. Și chiar te avertizezi, să știi, necazul tău va ține 10 zile. Numără bine și după ce vor trece 10 zile, vei scăpa de necaz. Vedeți? Dumnezeu ne anunță de probleme, ca să putem să le facem față. Cea de-a 3-a biserică, Pergamul, cetatea regală a Pergamului. Știi, cu cea mai mare probleme. Pentru că acolo au 2 mari necazuri. Au problema învățăturii lui Balaam și învățăturii nicolaiților. 2 învățători falși care au pătruns în biserică și au făcut dezastru. Ceea ce profetizase de mult Pavel. Zice, are să vină între voi lupi răpitori, deghizați în blănuri de oaie. Învățători care vor intra în biserică, tocmai în această perioadă, împăratul a întins mâna bisericii, l-a luat pe preot lângă caleașca lui, l-a îmbrăcat în haine nobile, i-a dat un palat, i-a făcut o biserică mare, dar a spus, faci ce zic eu. Și biserica a alunecat. Aceasta o numim apostazie. În perioada aceasta, când biserica a alunecat în apostazie, o mulțime de oameni a spus, nu suntem de acord. Că dacă l-aș întreba pe prietenul meu, are să vă spună mult mai frumos că acum s-au format grupurile de călugări. Pus, noi nu acceptăm să ne plătească împăratul și să predicăm ce ne cere împăratul. Mai bine, nu primim bani, dar predicăm ce ne spune Domnul nostru. Și au apărut călugării care s-au retras din societate, au apărut o mulțime de grupări care au spus, noi nu putem să acceptăm și s-au retras mai la margine unde scăpau de urmărirea autorităților. În timpul acesta împăratul a trimis chiar armatele să pedepsească, să distrugă pe cei care erau numiți schismatici sau eretici. Este perioada Pergamului, perioada când avem o biserică instituționalizată, dar care pierde ce pierde? Lumina lui Dumnezeu. Și avem o biserică al pustiei, a mărginilor, care continuă să rămână curată, respingând învățătura lui Balaam și învățătura nicolaiților. Este așa numită perioada bizantină, prima perioadă bizantină, anul 321 până undeva pe la anul 600. Începând cu anul 600, Occidentul, care începe să-și revină după invaziile puternice ale barbarilor, se cristalizează în jurul bisericii. Femeia Izabela, femeia, deci o biserică. Dar ce femeie? Ne povestea directorul nostru că în urmă cu 60-70 de ani, o familie a dat nume fetiței lor Izabela. Și a ajuns și el pe acolo și a spus, de ce a spus numele Izabela? Și a spus, pentru că e în Biblie, frate, e nume biblic. Dar vă știți cine a fost Izabela? Păi e în Biblie. Era în Biblie. Dar ce fel de femeie e în Biblie Izabela? Cea mai rea. Cea care a făcut cel mai mare rău. Așa că, vedeți, nu e totul să fii în biserică sau să fii în Biblie, dar trebuie să fii și după rânduiala Bibliei. Așa că această femeie, Izabela, Era în biserică acum, nu? Ea conducea biserica. Dar ce a făcut Izabela? L-a dat jos pe Iahve și l-a pus pe Baal. A mai spus ceva: cine nu se închină lui Baal, sabia mea. Și aproape toți oamenii credincioși au murit. Ilie se credea că a rămas singurul, dar ascuns ca și el mai erau încă 7.000. Și aici 7, iarăși un nume simbolic. Vedeți dumneavoastră. Asta s-a întâmplat în perioada medievală. Tiatira fiind perioada medievală. Și interesant este, foarte frumos, am urmărit cu atenție, această perioadă medievală are un mesaj către Izabela, unde spune: i-am dat timp să se pocăiască și dacă nu vrea să se pocăiască de desfrâul ei, iată, o arunc în pat. Am să o fac să devină bolnavă. Vedeți? Chiar și această biserică a avut timpul ei de pocăință. Putea să renunțe la devierile de doctrine. Dacă nu se pocăiesc de faptele ei și pe copiii ei îi voi ucide cu moartea. Și toate bisericile vor cunoaște că eu sunt cel care cercetează rărunchii și inimile și că voi da fiecăruia după faptele lui. Domnul are un cuvânt pentru Izabela, adică pentru conducerea bisericii medievale, biserica catolică papală, are un cuvânt și pentru ceilalți. Care sunt ceilalți? Pe ceilalți sunt așa: vă spun vouă, celorlalți care sunteți în Tiatira, cât nu aveți învățătura aceasta și care n-ați cunoscut adâncimele lui Satana. Vedeți, în această perioadă medievală au fost mulți oameni care nu au ascultat și nu au făcut ce au spus Izabela. Ne gândim la catari, la albigenzi, la bogomili, valdenzii prin excelență, lolarzii din Anglia și ultimii și poate cei mai deosebiți oameni, husiții din Moravia. Acești oameni care au spus așa: noi vrem să ascultăm Biblia pe limba noastră. Și Jan Hus, pe la 1405-6, cam așa, începutul anului 1400, în biserica lui din Praga, numită Capela Bethlehem, a început să predice oamenilor în limba cehă și să citească în limba cehă. El era profesor de teologie, știa și limba latină, mai multe limbi, era profesor și era și duhovnicul reginei de atunci, de acolo. Interesul a fost atât de mare încât în Capela Bethlehem se ținea de 3 ori pe zi predici, fiecare ținând în jur de 2 ore. Și la fiecare predică participau în jur de 3.000 de oameni. Nu mai existau scaune, nimic, oamenii unul lângă altul. Atât erau oameni de avizi să cunoască cuvântul lui Dumnezeu. Cine sunt aceștia? Cei care nu ați cunoscut adâncimile Satanei. Vedeți, au fost oameni din aceștia. Au fost în diferite locuri. Avem puține date care au rămas despre ei. Despre valdenzi avem lucruri extraordinare. Am fost într-o biserică valdenză. Biserica din Stâncă se numește. E undeva așa mai sus în pădure, cobor printre niște pietre, intri pe o deschizătură mai mică de 1 metru, așa pe burtă intri acolo și înăuntru e o biserică ceva mai lungă decât a dumneavoastră, încă o dată de înaltă, așa spre vârf se îngustează și doar o fantă de mai puțin de 1 metru este deasupra liberă. Acea fantă mică lasă să intre puțină lumină. Acolo se adunau valdenzii în sabat ca să laude pe Dumnezeu, să nu fie auziți, să nu fie ascultat. Și au introdus un spion printre ei, unul care zice că s-a convertit, s-a făcut și el valdenz, ca să afle unde se adună ăștia, că nu-i găseau. Și după ce acesta a aflat locul și i-a turnat, într-un sabat au venit oștile catolicilor, au tăiat copacii, le-au dat foc acolo sus și când era foarte mult jar, jarul acela l-a prăbușit tot în biserică. Un alt foc la ușa de intrare, așa că vă imaginați cum s-a terminat acel servici divin. Voi sunteți cei care n-ați cunoscut adâncimile satanei. Vedeți? Dumnezeu a știut. Fiecarei perioade i-a transmis un mesaj. Vine a cincea biserică, Sardes, biserica reformațiunii. Îți merge numele că trăiești, dar în realitate ai murit. Și acestei biserici îi spune, pocăiește-te, adică nu trăi doar viața instituțională. Sardesul este biserica de stat, biserica protestantă cu acele clădiri zvelte, parcă așa un om puternic care arată, uite, am rezistat și vom rezista. Biserica puternică, biserica cu o instituție foarte puternică, cu oameni extraordinar de bine pregătiți. Pastorii protestanți sunt foarte bine, facultăți bune, instituții puternice. Deci cele mai puternice instituții. Totul este forma instituționalizată. Însă viața reală, legătura mea cu Dumnezeu aproape nu există. Așa că Sardesul și cu Efesul au ceva comun. Și Efesul stătea foarte, foarte bine, însă căldura din suflet era stinsă, rece. Sardesul, instituții frumoase, bine, dar relația cu Dumnezeu moartă. Dacă nu te pocăiești, spune, vei rămâne și tu în întuneric. Și a rămas în întuneric. De ce? Pentru că chiar pe timpul lui Luther, un colaborator al lui, un reformator ca și el, îi spune, Luther, nu e bine ce faci. Noi botezăm copiii mici. Dar ce știe copilul acela? Nu spune acolo Petru că botezul este mărturia ta de credință? Păi ce mărturie? O, dă nașul. Păi nașul dă pentru el, nașul nu poate da pentru acest copil. Și a spus, nu e bine, trebuie să botezăm oamenii mari. Domnul Hristos a botezat matur. Știi ce a făcut? L-a pus pe rug. Nu catolici, reformați. Și atunci oamenii aceștia, normal că ei s-au retras și au format o a doua reformațiune. Biserica baptistă, biserica fraților, biserica metodistă, biserica Philadelphia. Iată, ți-am pus înainte o ușă deschisă. Biserica Philadelphia este una din cele mai frumoase biserici în această descriere. Ea reprezintă al doilea segment de reformațiune. Când acești oameni, nemulțumiți de viața seacă, fără vigoare, fără elan, din protestantismul acelei perioade, au făcut un pas înainte, au citit Biblia, au descoperit lucruri noi, prin acest lucru lor li s-a deschis o nouă fereastră. Și acum, dacă oamenii vor merge pe această undă, vor putea ajunge curând în cer. Iată, ți-am pus înainte o fereastră deschisă. Și așa intrăm în Laodiceea. Cine sunt de fapt laodiceienii? Oamenii care au pășit mai departe. Pe la 1800 au spus, da, trebuie să citim Biblia, uite, se împlinesc profețiile, a căzut papalitatea, s-a întâmplat celelalte, evenimente cosmice, să citim Biblia. Și s-au întors la Biblie. Citim Biblia, a spus, vine Domnul Hristos curând, amin, să ne pregătim pentru venirea Lui. Și oamenii care au mers pe acest drum au descoperit a doua venire, pe urmă au descoperit sanctuarul și au înțeles adevăratul sens al revenirii și au înțeles pe urmă sabatul și au acceptat și au înțeles alimentația. Așa s-a născut biserica ultimă, Laodiceea, poporul drept, poporul judecat. Însă, interesant, cu cât oamenii au cunoscut mai mult, cu atât au și mai multe pericole. Oh, eu știu mai multe, ascultă ce spun eu, ia să vezi ce-ți explic eu. Și cu cât a cunoscut mai mult și cu cât cunoaște mai mult, suntem mai mândri, mai încrezători în noi, ne socotim mai bun decât alții și biserica ultimă este biserica cu cele mai mari probleme. Și nu știi că ești vai și amar. E, aștia suntem noi. Nici o biserică nu i-a plăcut să se numească Laodiceea. Foarte mulți și-au pus titlul Biserica Filadelfia, nu Laodiceea. Ați vrea să vă numiți Laodiceea? Vedeți? Dar suntem Laodiceea. Vrând sau nevrând, suntem Laodiceea. Ceea ce este foarte important este că Domnul Hristos, de acolo din sanctuar, unde poartă în mâna lui stelele și se mișcă printre sfeșnice, ajungând la ultimul sfeșnic, la ultimul. Primul lucru care trebuie să-l ține în minte este că nu mai există altă biserică. Foarte mulți care ajung așa să înțeleagă niște treburi, să fie nemulțumiți de anumite lucruri, nu-i nimic, plec, mă duc mai departe. Unde te duci? Că nu există mai departe decât Laodiceea. Dar aici în Laodiceea există o soluție, pocăința. Eu mustru și pedepsesc pe cei pe care îi iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Fraților, aici aș vrea să mă opresc. Și vă întreb foarte sincer, ca niște creștini laodiceeni, ați identificat un element în viața dumneavoastră pentru care ați putea spune, uite, nu este corect, ar trebui să-l îndepărtez. Ați identificat un element incorrect pe care trebuie să-l schimbați? Acesta este primul lucru. Dacă nu l-ați identificat, atunci rugați-vă, Doamne, nu-mi dau seama ce am greșit, nu-mi dau seama ce-i rău. Văd că nu prea merg lucrurile bine, dar nu-mi dau seama. Dă-mi tu, ale fie pentru ochi, ca să-mi dau seama. Vedeți? Laodiceea însemnează judecata popoarelor, judecată. Însemnează să înțelegem. Iar Dumnezeu ne ajută. Fii atent, tu nu stai bine, ai nevoie de alifie ca să poți să-ți dai seama ce problemă ai. Și după ce ți-ai dat seama ce problemă ai, care este următorul pas? Eu stau la ușă și bat. Dacă îmi deschizi ușa, intru la tine. Cred că niciodată în timp nu a existat uși laodiceene cum există astăzi. Pentru că la toate blocurile, la toate casele, ușile au clanță numai pe dinăuntru. Pe din afară, un mâner. Dar nu poți să manevrezi. Ușa laodiceană. O poți deschide numai prin neuntru. De aceea Domnul Hristos nu poate să intre. Că n-are cum să deschidă. Asta este problema noastră. Pentru că Domnul Hristos niciodată nu forțează. Satana forțează, intră brusc. El nu forțează. El așteaptă. Așteaptă ca eu să-l invit. Și să avem o părtășie ca de la egal la egal. Am fost odată la sediul conferinței mele. Era ca la 200 de kilometri distanță. Și acolo la sediu locuia unul din consilieri. Un om cu care eram foarte prieten, că îl chema tot Traian ca și mine, evident de vârsta tatălui meu, și un om foarte simpatic și mă aveam foarte aproape cu el. Mai era și secretare care stătea acolo, așa că obiceiul meu este să nu prea anunț. Eu mă duc. Aveam o problemă și m-am urcat pe tren și am plecat la conferință. Am ajuns după masă, așa, pe la 5-6. Și când ajung la conferință, totul era închis. Și sun, aștept, mai întreb vecinii, nu știm nimic. Mă uit la ceas, trece timpul. La ora 8 aveam un alt tren de întoarcere. După ce am stat cât am stat și zic, acum măcar să nu pierd trenul de întoarcere. M-am dus înapoi la gara și am venit acasă. Pentru prima dată în viață am trăit o experiență cutremurătoare. Ce se întâmplă să ajungi la ușă și să fie închisă? Și atunci am trăit drama aceasta, că într-o zi ușa aceasta se va închide. Frații mei, vreau să Urmăriți cu mine trei versete. Apocalips, capitolul 3, versetul 8. Am pus înaintea ta o ușă deschisă. Când se întâmplă aceasta? În Filadelfia. 1800-1844. O ușă deschisă. 3:20. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și îmi deschide. Ce fel de ușă este aceasta? Deschisă sau închisă? Închisă. Și 4:1. După aceea am văzut și iată, o ușă deschisă în cer. Formidabil. Unde ne găsim noi? Între două uși deschise. Una pe pământ, ca o fereastră spre cer, prin care avem posibilități nelimitate de informație, de legătură cu Dumnezeu, și o alta în cer, care ne dă posibilitatea să ajungem unde? La râul vieții, nu? Și la pomul vieții. Ferice de cei care vor intra pe porți în cetate ca să ajungă unde? La râul vieții. Și între aceste două uși deschise pe care ni le pune Domnul Hristos, este o ușă. Ușa care depinde de mine. O ușă care este închisă, dar tot la fel ar putea să spună, poate fi și o ușă care depinde de mine. Frații mei, vă invit cu foarte multă seriozitate să vă așezați între aceste două uși deschise și să vă spuneți, Doamne, îmi pare rău că am stat de prea multe ori blocat în interiorul meu, în gândurile mele, în planurile mele, în activitățile mele și te-am neglijat. Vreau să te primesc. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Grant, București. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Traian Aldea.